หน้าของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะถือเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีนะครับที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนพม่าอย่างเป็นทางการโดยในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอาเบะได้ประกาศยกหนี้มูลค่า 1,740 ล้านดอลลาร์ให้แก่พม่าและยังรับปากว่าจะให้พม่ากู้ยืมเงินกว่า500ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและผลิตไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยยกหนี้ให้แก่พม่ามาแล้วกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์ศาสตราจารย์ชอนเทอร์เนลแห่ง Macquarie University ในออสเตรเลียระบุว่าญี่ปุ่นยกหนี้ให้พม่าเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่นเองเนื่องจากมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ต้องการลงทุนในพม่านอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองรวมอยู่ด้วย
Japan like many other countries have been worried the extent to which Burma has moved increasingly under China's shadow and of course we know that there is a broader story
ศาสตราจารย์เทอร์เนลกล่าวว่าญี่ปุ่นก็เหมือนอีกหลายประเทศที่กังวลว่าพม่ากำลังถูกดึงเข้าไปใต้ปีกของจีนมากขึ้นเรื่อยๆและดังที่ทราบกันดีว่าจีนกับญี่ปุ่นนั้นยังคงมีความขัดแย้งในหลายๆด้านเงินกู้ก้อนใหม่ที่ญี่ปุ่นจะให้แก่พม่านั้นจะถูกนำไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าที่เขตอุตสาหกรรมพิเศษติลาวาซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าจะส่งผลกระทบมากมายต่อเศรษฐกิจของพม่าถึงกระนั้นหากเทียบจากเม็ดเงินลงทุนในพม่าเห็นได้ชัดว่าญี่ปุ่นยังตามหลังจีนอยู่ไกลที่ผ่านมานั้นจีนเน้นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรในพม่าเช่นโครงการสร้างเขื่อนทำเหมืองแร่สร้างท่อก๊าซและท่อน้ำมันตั้งแต่ภาคตะวันตกของพม่าไปจรดชายแดนภาคเหนือของพม่าติดกับจีนและสัญญาที่ทำนั้นมักจะเป็นการตกลงกับรัฐบาลทหารชุดก่อนของพม่าหลายโครงการถูกต่อต้านอย่างหนักทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสังคม
But if we look at what Japan's about, it's essentially projects that'll have a deep impact within Burma. It's not just simply about taking out resources. It's actually planting.
ศาสตราจารย์ชอนเทอร์เนลชี้ว่าจีนถูกมองว่าเป็นผู้บริโภคที่ดึงทรัพยากรธรรมชาติออกจากพม่าขณะที่ญี่ปุ่นคือผู้เข้ามาลงทุนสร้างอุตสาหกรรมในพม่าและช่วยวางรากฐานสาธารณูปโภคต่างๆโดยมิได้หวังเข้ามากอบโกยเพียงอย่างเดียวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อขอเงินทุนสนับสนุนการลงทุนในโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตอุตสาหกรรมทวายบริเวณพรมแดนไทยพม่ามูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากทำสำเร็จจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่นักวิเคราะห์คิดว่าญี่ปุ่นยังลังเลที่จะทุ่มเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเนื่องจากมองว่าฝ่ายที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือไทยเอง
Once the road is complete and we have a betterroad link to Thailand and Myanmar and meanwhile
คุณตินอองหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทอิตาเลียนไทยผู้ดูแลโครงการทวายกล่าวว่าแม้เวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักแต่เมื่อถนนเชื่อมระหว่างไทยกับพม่าเสร็จสิ้นก็น่าจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย2ปีแต่ในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้คาดว่าจะเริ่มมีโรงงานเล็กๆเข้าไปตั้งในบริเวณนั้นแล้วและเวลานี้บริษัทอิตาเลียนไทยก็กำลังมองหานักลงทุนรายอื่นๆนอกจากญี่ปุ่นที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายแห่งนี้นะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน